Театр микрофон аузында. Қадірлі достар, бүгін біз сіздің иғтибарға Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театрының «Ақбай неге көңілсіз» спектаклінің радиовариантын тақдим етеміз. Татарстанның халық жазушысы драматург Туфан Миңдулин әсәрі. Сәхнеге қоюшы режиссер Илдар Хайруллин. Спектакль үшін музыканы композитор Резиде Ахьярова ижат еткен. Ролләрне Ғалиасқар Камал есіміндегі Татар Дәулет Академия театры артистлары башқара. Ақбай, Әсхәт Хисмет, Тәмле Тамақ, Раушания Юкачева, Бәрән, Миләүшә Шайхетдинова, Бәтей, Рамил Вазиев, Бұзау, Венера Шакирова, Бүре, Илдус Ахмәтжанов, Дүрткүз, Фирая Ахбарова, Киска, Әнисе Сабирова, Миска, Илсия Тахватуллина, Писка, Мәрьям Юсупова, Чарли, Люция Хамитова, Бульдог, Рашид Шамкай, Бүре баласы, Раушан Шариф, Рамил Вазиев алыбыра. Тамаша магнитофон тасмасына Татарстан радиосы студиясендә радиорежиссер Әлфия Гыләҗи, тауыш операторы Эльвира Зарыф, мөхәррир Дания Гайнетдинова тарафыннан 1999 елда язып алынган.
Вакыйга авылда, ишек алдында бара. Сикерешеп, уйнашып, җырлашып, бозау, бәрән, бәти керәләр.
Сез дусларым.
Ақбай абай, нигә әле син булай күңелсез? Нигә без гимнастика ясарга да уятмадың,
ә? Зарядны үзе без генә ясадык.
Әйе.
Яхшы булган дусларым.
Ақбай абай, әле хаурысыңмы?
Ширләп киттем бит әле мин дуслар, ширләп киттем.
Ә нәр
нәрсе ол шир, Акбай абый?
Ширнең дә нәрсә икәнен белмисеңме әллә? Акбай абыйның эше орда, әй, Акбай абый.
Эшем авыртмый минем, бәти дус.
Акбай абый.
Эшем пыша. Йөрәгем сикерә. Күңелем сизә. Үләрмен ахырысы.
Акбай абый!
Акбай абый үлмәячәк тә!
Үлмисең бит, Акбай абый, ә? Юри генә әйтәсең бит син, әйем, Акбай абый!
Юри генә түгел шул, дуслары. Әне, тауғырларға килгән төлкіні қуып барғанда хәлім бітіп жығылдым да қалдым. Мәне ішіп алдына, сізнің жанға да күшкәгіне қайтып жетті.
Акбай абый!
Сіз ойнағыз, дусларым. Күлігі, шаярығыз. Әмин, яма кіріп ятым әлі.
Ойнысы да келмей.
Ой, сикіресі да келмей.
Акбай абай өлсе, яма Акбай келер мекен бізге?
Ой, сүз сілеше білмейсің, аңдыра бәрән.
Ара, әйте меңа бәйләнәсің. Мен бит Акбай абай өлсін деймәдім.
Таушыланмағыз! Таушыланмағыз! Йоқласын, Акбай абай.
Йоқламым, индустары.
Акбай абай.
Йоқлай алмайм мен. Сіз де бұлай қайғырышып отырмағыз. Ойнағыз. Сізнің әлі ойнар шағығыз. Мен енді қартайдым. Мен енді яшесін яшаға. Сіз ойнағыз, ойнағыз, дұслары. Әмін сіздің ойнағаныңыздың ғашында отырып, қарап ятырмын.
Біздің ойнысы бізді келмей жыл. Сен шырлаға жақпай абын.
Алай ярамай, алай ярамай, дұсларым. Әгер де сіз ойнамасағыз, күлмесәгіз, мен тауын қатырап шырлаға шәкмін. Елі бұзау. Жырлап көр сәтәлі өзің шығарған жеріні. Әйттіріп, қашқарып жырлам. Бүтін біз оларда ешітсім сенің жырыңы. Олар да сенің қошылып жырласынлар.
Өзім, өзім, өз өзім. Өз өзіме, өз өзім.
Матур, бит матур, иски кеш.
Акбай
Gel Beren, gel. Gel.
Beti, eyde tokmağa ait.
Beti, eğitip dur indi tokmak. Bir isim Beren.
Bigrek matur tepilerin ıskadi detiyem. Bas beti, bas beti, akbay kurlen aş beti. Akbay kurlen aşsan beti, bularsın sin boş beti.
Ой, рахмат, дусларым, рахмат. Күңілдерім көтеріліп кетті бейд.
Ай, Ақбай абай.
Дусларым, біздің дүрт көзіміз қойда ері екен. Неге көрінмей? Оны да шоқырығыз әлі,
ә?
Дүрт көз!
Что такое?
Дүрт көз. Ақбай абай шерледі.
Не может быть. Болишь, что ли, Ақбай абай?
Не болды сеңа дүрт көз? Нинде сөздер сөйлейсің сен?
И, хозяин қазан ходил, мен тоже ходил. Мына шушындай ысловалар научился.
Андай ысловалар научился болғаш, сенінде бар дүрт көз. Вар-вар инетлер янына барып сөйлеш. Мында балаларының тілін бұзып жүрме, ярай ма?
Йоқ, Ақбай абай, біз бұзылмаймыз.
Ақбай абай, сен мен шоярдым ғына бейт. Мен бейт ол сөздерді көптен біләйдім енді. Мен жүре ғына, сенің кайфыңыны көтерір үшін ғына.
Рахмат енді, рахмат. Білгей бәр, дүрт көз. Сен біздің тәмілі тамақ есімілі пісе бізіні біләсің мәлі ол?
Не ше енді білмәске, Ақбай абай. Шушы юртта сіздің білен бірге яшады бейт енді. Onları eşekilik işlep koştu.
Hazır koylarda yürüyken indi bu.
Minanı koyayım bileyim Ağbay abi.
Var el dört göz. İzlep top el şu temli tamak isimli pisiyi biz ne? Alıp koy el şunu yurtka.
Niga ol Ağbay abi. Eşekim eşi bitu.
Gürek mi Ağbay abi? Ol ношарлық ішіледі.
Мені шоқ қына бүріге ашатмады.
Ишік алдына бүрілер ертіп қойтты.
Бүрілеріні әтлерге қаршы қытыртты.
Білем, дұсларым, білем. Барысында білем. Шолайда, мен әйткені тыңыл әлісін дүрт көз. Алып қойт тәмлі тамақына олға. Ақбай абай шақырды дейден. Мен сенден Yalınıp sırayım dört köz.
Yalınma Ağbay abi. Yalınma sana sen etkenli öteyim. Skoro temli damak ıcdiş budit. Hayırlı yıl dilekiz bina min şapta.
Dört köz orman alanında бүріге обынып еғыла.
Сен кәм?
Мен дүрт көз.
Дүрт көзді болғаш, неге мені көрмедің?
Көзім екі ғына менің есімім дүрт көз.
Есімім. Әміне менің есімім бүрі. Бүрінің кім екенін ұныттың ма?
Ұнытмадым.
Ұнытмағаш, ұрмандан ішіліп үйрейсен, ауылығызда ұрын біткен мә? Мен бет сізнің ауылығызға бұйырмейм. Бар қойтып кейт,
Бұл бұрғытам!
Ұрғыта алмайсың!
Мен ме? Сені ме?
Ақ бай абайға әйтсем ме?
Ақ бай! Амашыл, ақ бай қыз бар енді! Бек біләсін келсе, қартайды енді ол, ақ бай!
Қартайса да сені жиңе ол!
Сен ақ байың білән мақтанма! Өзің білән мақтан!
Әнәрсе мен де сені жиңдірмейм!
Күрәшіп қарайбыз ма?
Қарайбыз?
Алыштан ма?
Алыштан да, салыштан да.
Башладық ма?
Әкетті шләштән түгіл.
Башладық ма?
Башладық!
Әттәріні, бәріні түгіл көптәріні Әлі талап сәлкіп салап сенің көпін шөптәріні
Өлшіп сейлер сөзіңді Башта көрсен өзіңіні Қалтыратма сіздәріңіні Хәм ақайтма көптәріні
Пәс-пет өріп әсілі Әттәріне бұқтарлап ташлау үрілерінің кәсіпі
Бұры-бұры бүкірі Аяқларын кәкірі Түшіп біткен түшлері Батыр біткен үшлері
Шығанда ұңяғыңа Дабышан аяғыңа
Әмін шығам артыңа Мініп қонам сыртыңа
Қонып ара
Сен ұяққа шығып қара
Қап дейдім
Менің вақытым жоқ.
Қая барасың?
Мен тәмілі тамақ есімлі мәшіні іздейм. Ақбай іздеп тауып алып қайтырға құшты.
Біздің орманда мәші жоқ.
Біліп айтасың ма?
Бұрының білмегені жоқ. Әйде тағын бір күрешер. Әйде.
Вақытым жоқ дейлер бетінді сенға адам сәбәлемесің.
Мен қазір бір сызғырам да. Бүтін бүрілер шауып келіп, сені бұтарлап ташқылар!
Әгер де мен ауылға қайтсам, бүтін үтлер жиылып келіп, сізіні бұғазылап ташқылар!
Құрылы, қорқытма!
Сен де қорқытма!
Құрылы, сен қазір қоя барасың, а?
Қазанға барам!
Шәрге ме?
Қазан болған шәхәр бола бетінде.
Құрқмейсің да мы?
Жоқ.
Ай, батыр екенсің. Тек мен бәрібір сенден құрқмайым. Мені ыққаның үшін бір электрәм әлімен сені.
Электрәп қара.
Ай.
Дүрт көз бүріні ұста айтып сарты білән жерге сылай. Қазанға келіп жетті.
Исән ме, Қазан? Мен бет сенде тудым. Урам дейдім. Ташландық ит баласы едім. Мен бір кімге де керекмедім. Ой, яры әлі, Ақбай мені ауылға алып қайтып кетті.
Ухта нәрсе бу?
Ай, ой, ой, ой, ой, ой. Ой,
нәрсе пырхылдыйсың?
Юлыңда бу, нәрсе туктадың?
Менә сине күреп туктадым, сине бик күрәсем килде.
Ә минем сине күрәсем килмәде. Мең ел күрмәсәм дә мыйыгым да селкенмәячәк.
Мин синең белән сөйләшергә телим.
Ә мин теләмим.
Ни өчен?
Шуны да белмисеңме?
Белмим шул.
Эт белән мәшенең сөйләшеп торганын кайчан күргәнең бар, надан?
И, сөйләштерербез.
Көтеп тор, сөйләште ди. Кит юлдан.
Синең исемең нишек?
Тишек.
Нәрсә тишек?
Башың тишек.
Сүзеңне үлшәп сөйләйәме?
Нишләтерсең?
Нишләтәсен белермен.
Эй, мескен! Кит дигәр сиңа! Минем барыр юлымны бүлмә.
Ә син кая барасың?
Каймалыга каймак ашарга.
Син минем белән әйбәт кенә сөйләшәме? Мин бит синең белән әйбәт кенә сөйләшәм.
Минем синең белән сөйләшәсем килми дип әйттемме мин сиңа, бәйләшек?
Нәрсә булды, писка?
Менә бу эт миңа бәйләнеп маташа.
Да? Әй ты, коряга, нигә минем подругама бәйләнәсең? Тырнап глазыңны чыгарырмын, тешләп хвостыңны зәрмен, уйди, щенок. Мин щенок түгел, мин щен эт!
Дорини са соляски, без кубмен курган пыски. Эй, табыз, эм, кисе, пебыз, ты собака, нас не беси. Эльфиляры, тисиляры, дышагар пыскиляры. Эльфиляры, тисиляры, дышагар пыскиляры. Урамда үткән мәчет, безнең белән шаярмагыз, мислака будет иначе. Эшләр төшләр, шәһәр мәчетләр. Эшләр төшләр, шәһәр мәчетләр.
Ай-хай, менә сиңа песи, менә сиңа мәше. Нишләргә инде хәзерә? Болар үзләре песи дә бит, ләкин безнең тәмле тамак исемле песи түгел. Тәмле тамакны танымыш мин.
Чарли кереп, дүрт күзгә карап тора.
Синең үз исемең нишек
Әйтәсің келсе, ауылда дүрт көздер да бар, сарбайлар да бар, пиратлар да бар.
Колоссально.
Әрсе? Колоссально, дейм. Әй, мен сенің тіліңді аңламайым.
Ақбай да башта аңламаған еді. Оннан аңлады. Біз ойнадық, әйді ойнайбыз.
Ай, кеттәлі, кеттәлі. Менің ойнарға уақытым жоқ. Мен бет үш білән келдім.
Мен бет үш білән.
Әй, тәмлі табақны табарға керек.
Әкім ол тәмлі табақ?
Бізі.
Thank you. Келәр яқынырақ. Мен мұнда Ақбай деген сөз ешеттім. Мен білген Ақбай мы ол? Мен айырдым еткен Ақбай мы? Құры, тұқтан. Сені не танымеш мен? Әт бүрілерге қашы бірге соғышқан едік.
Мен де сені таныдым. Сен бен
бұлдоқ. Бұлдоқ мен, бұлдоқ. Нәсе, әлі сымлап та неші үзләп жүрейсен ме?
Әйе, тәмлі тамақны үзлейм. Оны сен де білесің бет, күргенің бар. Ақбай жіберді, тауып қайтады дейді, сағындым дейді.
Пазар! Пазар! Әт, мәшіні сағына! Пазар!
Әй, пазар болса да көресі келе шол. Ақбай сөзін тыңламасқа ярамай меңа.
Да. Ақбайға мен де ярам етер едім де. Мен бет өз еркімдегі әт түгел. Өзімгіне ұрамға шығып жүрі алмайым. Әлі балконға да хизәрәт қиясарағына шықтым. Қорылы бұра! Сен ол мәшіні әлі қойлардан үздеп керме. Әне тегінде шүп сауатларын көресің
ме? Әй, көрем.
Әне ұзақламай шул ұрынға ұран мәшілер зыйыла. Олар арасында бәлкі сізнің мәшігіз де болыр. Сен мұны шушында күтіп тұр.
Яры, рахмәт, бұлдық. Құрын, әй, бұлдық. Сенің мұны ұран ұтларын көргенің бар ма?
Да. Жүрелер олар күті білін. Әлік мұнда жиылалар үйлі қазір қойылыр кеттілер. Әмін, олар білі сүйләшмейм. Оларының культуры дәрәжәләрі бекті бән.
Әй, олар да бет әттілер. Әтиәнелер де әттілер, әби бабайлары да әттілер.
Бұл баға, әйе. Менің өзі рәхәт. Құрсағым тұқ, ұрарам жылына. Есің, мен сіз мен әмеш әйтілмә.
Раз, два, три. Ике аяк алдан йөри. Раз, два, три. Ике аяк арттан йөри. Раз, два, три. Дүрт аяк бергә йөри. Раз, и два. Ике аяк солға жүрер.
Эй, бульдог! Әсен неге раз, два, три дейсің, ә? Әнеге бір, екі, үш демейсің?
Бір, екі, үш деген физерат ке, яққа.
Бар. Мұна қора.
Икән, олай да. Эй, брат, мені әлі иге шақыралар. Сау болыптар, мен тағын шығармын әлі.
Яры хош, бұлдық. Вәт, яшилері. Рәхәтләнеп, иде яталар. Эй, ятмағайларысын. Аның қарау біз ерікті. Раз, два, три деген бола. Бір екеш деп әйтәлі білмей. Құрылы, мәшілер шушында жила деймәлі, ұрам мәшіләрі дей. Тәмлі тамақта ұрам мәшісі болғандыр енді. Ей, білгені ұрам мәшісі, кімге керексің ұлмында қозанда? Келірлер мекен мәшілер? Келсәлер кезгіне кетмәстер әлі. Ұрам әйләліп қайтеймәлі, бәлкі үлікі қыдысларым ұрам ұтларыны шыраттырмын.
киска белән тәмле тамак керәләр.
Син нигә булай шырайыңны сыттың, Кэти?
Кәйфем юк.
Ни өчен юк?
Әллә ничек кенә шунда?
Ничек инде ул әллә ничек? Рәхәтләнеп гулять итеп йөрибез, ә син әллә ничек дисең?
Гулять итә әйтә дә туйдым инде.
Жүләрсең, Кэти. Гулять итеп туялар димени. Эх, Кэти, Кэти.
Кэти түгел лә мин.
Ничек инде түгел? Кем соң?
Тәмле тамак.
Тәмле тамак.
Әйе, Кэти дип алдадым мин. Тәмле тамак минем исемем. Авылда туып үстем. Йортка зыян китергән өчен Акбай мине куып җибәрде. Теләсәм кая кит, күземә күрнәсе булмады инде.
Кем соң ул Акбай?
Эт, авыл эте.
Әнигә син чын исемеңне бездән яшердең?
Сез көләрсез дип курыктым. Сезнең исемнәрегез бит авыл мәчеләренең исемнәренә охшамаган. Киска да миска, писка да тиска.
Димәк, син безне алдадың.
Гафу итегез инде мине, киска.
Ансын карарбыз. Гафу итәбезме, юкмы? Карарбыз. Әни өчен бүген чын исемеңне әйтергә булдың.
Авылны сагындым. Авылга кайтасым килде.
Син әле авыл мәчесе булган килеш. Безне городской мәчеләрне алдап ятасыңмы? Беләсеңме, без сине моның өчен нишләтәбез?
Нишләтәсез?
Син әле авыл мәчесе башың белән безнең компанияда безнең белән бергә типтереп йөрисеңме?
Нинди типтереу? Шуп сауытында актарыну типтереу буламыни?
Син әле авыл мәчесе була торып минем белән бәхәсләшәсеңме?
Ни булды?
Нәрсә булды?
Беләсезме, кем бу? Кем икәнен беләсезме?
Кем?
Кто?
Ул! Ул! Ул авыл мәчесе!
Что?
Нәрсә?
Авылның шакшы мәчесе!
Мин шакшы түгел! Мин авылда чиста мәче идем! Мин авылда иркә мәче идем! Мин хәттә тычканнан да җирәнә идем!
Хәй, сез! Хәшәрәтләр! Кабахәт мәче тыкымы! Тагын тытындыгызмы? Туктагыз хәзерлек!
Молчи, собачья морда! Нәрсә үкерәсең? Синнән курка торган мәчеләр юк монда.
Тик тор, йолкыш!
Үзен тик тор! Ни койрығың юк, ни борының юк. Үрген буласың тағын!
Күрсәтермен! Мин сиңа койрық, әшекке!
Сәлі күрсәтіп қара! Балконыңа мініп, күзіңді тырнап шығарырмыз!
Гөл! Эт біләніт болмағыз! Алдашкан өчен менә бу авыл мәчесен нишләтәбез?
Нигә сез шулай усаллар? Мин бит сезгә бер нәрсәне эшләмәдем.
Карагыз нисиле?
Усаллар дигән була.
Син үзең бик юашмы? Әйбәт булгач үзеңне нигә идән куып чыгардылар?
Ялгышымны аңладым инде мин. Авылга кайтам да Акбайдан, бузаудан, бәрәннән, бәтидән гафу үтенәм.
Бәрәннән гафу үтенәм.
Туктыйсызмы сез? Юкмы, кабахәтләр?
Туктамасак нишләтерсең?
Нишләтерсең?
Нишләтерсең?
Тук-тук, тук-тук, яшек бара. Ахлыгам, шалышаям, аяқларым, аяқ түгел, үзетті дә кәкре, аяқ! Бұдок, бұдок, шабай ауыр, апай күзлі бір мақтаншы, әй мақтаншы, әй мақтаншы, мақтаншы қынан.
Сен неге бізге қушылып жырламадың, а?
Сен неге бізге қушылып биемедің?
Издеваешься, да? Менім жүрлесім да, бейсім да келмей.
Біз сені ұрамда табып ерткенде келейді бет.
Ол шақта келейді, қазір келмей.
Ах, так!
Әгер де біздің білен жүрлесің келмесе, қазір өзіңнігіне жүрлатабыз.
Өзіңнігіне биеттабыз.
Ану жүрла.
Бейе!
Йоқ, неше
жүрлесің? Өзіңнің мейзе біз ауыл мұқыты.
Мәшілер тәмлі тамаққа тошланалар. Бульдог түз алмышы балкондан секіріп түші. Мәшілер тәмлі тамақны тошлап шығып шабалар. Бульдог оларны қуа кетті.
Құрметті радио тыңдаушылар, сіз Ғалиасқар Камал есімдегі Татар Дәулет Академия театрының «Ақбай неге көңілсіз» спектаклі язмасының бірінші үлішін тыңдадыңыз. Татарстанның халық жазушысы драматург Туфан Миңнуллин әсәрі. Сахнаға қоюшы режиссер Илдар Хайруллин. Спектакль үшін музыканы композитор Резида Ахьярова ижат еткен. Рольдерін башқардылар. Ақбай, Асхат Хисмет, Тәмлі тамақ, Раушания Юкачева, Бәрән, Миләуша Шайхаттинова, Бәти, Рамил Уазиев, Бұзау, Венера Шакирова, Бүрі, Илдус Ахмеджанов, Дүрткөз, Фирая Акбарова, Киска, Әнисе Сабирова, Миска, Илсия Тахватуллина, Писка, Мәрьям Юсупова, Чарли, Люция Хамитова, Бульдог, Рашид Шамкай, Бүрі баласы, Раушан Шариф. Рамил Уазиев алып барды. 1999 жылда Татарстан радиосы студиясында радиорежиссер Әлфия Ғиләжи, тауыш операторы Эльвира Зарыф, мұхарир Дания Ғайнеттинова тарафыннан магнитофон тасмасына язып алынған бұл спектакльнің дауамын бүгін 15 сағат 10 минутта тыңлай аласыз. Бізден айырылмағыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.